Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Славутыя гімны выдатных польска-беларускіх кампазітараў, якіх лейтматывам з'яўляецца тэма любові да бацькаўшчыны, тугі па радзіме ці гістарычны драматызм лёсу беларусаў. Гэта адмысловы канцэрт пад назвай «Беларускі музычны краявід. Гісторія пра волю», які прайшоў у Беластоку з нагоды Дня волі. Для мікрафона Анна Пятроўская вітаю перадачы «Пад знакам пагоні». Сёння распавядзем якраз пра гэтае адмысловае музычнае падарожжа. Але пачынаем ад паведамлення. Да Беларускай Народнай Рэспублікі ўзнагародзіла розных дзеячаў за заслугі перад беларускім народам. У 106-ю гадавіну абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла падпісала дэкрэты аб узнагароджанні за заслугі перад беларускім народам. Тытул кавалера Ордэну Пагоні з наданнем адзнакі крыжа Ордэну Пагоні атрымалі, між іншым, Зянон Пазняк ды праваабаронца Алесь Бяляцкі. Медалём Ордэну Пагоні адзначаныя Алесь Зарембюк, Вадзім Кабанчук, Караліна Мацкевіч, Сяргей Пяткевіч, Дзяніс Прохараў, Алена Радкевіч, Алена Талстая, Алан Флауэрс ды Сяргей Юрчанка. За ўзнёсак у беларускую культуру і адукацыю медалём Ордэну Пагоні ўзнагароджаная беластоцкая настаўніца Аліна Ваўранюк, заснавальнік інтэрнэт-бібліятэкі і кіраўнік беластоцкай фундацыі Камунікат.орг, наш рэдакцыйны сябра Яраслаў Іванюк ды паэт Андрэй Хаданович. Шчыра віншуем. Дзень волі 25 сакавіка ўрачыста адзначаюць беларусы ва ўсім свеце. У тым ліку і ў Беластоку прайшлі розныя святкаванні. Іх завершэннем стаў адмысловы музычны канцэрт пад назвай «Беларускі музычны краявід. Гісторія пра волю». Гэта падарожжа з аркестрам ды выдатнымі салістамі пра славутыя беларускія гімны, дзе лейтматывам ёсць тэма любові да бацькаўшчыны, тугі па радзіме, пры гэтым аптымізм, надзея і вера ў лепшую вольную будучыню.
Константин Яськов. Три інструментації оркестрові, два романси, пісню «Манюшки», «Кум де кума». Гэта інструментацыі выкананы спецыяльна для Іллі Сельчукова. Звярнуліся для мяне арганізатары ўсяго гэтага мерапрыемства.
Канцэрт «Беларускі музычны пейзаж. Гісторія пра свабоду». Тут ёсць і творы «Манюшкі», ажно да сучасных кампазітараў. Такі, можам сказаць, міш-маш. Лёгка было так спалучаць жанры?
Так, лёгка, таму што музыка, яна, не гледзячы на тое, што нібы далёкія часы, но ўсё ж такі гэта рамантызм і... Ну, для мяне, напрыклад, мой твор, ён так само ў такой крыху папулярнай, скажам так, рамантычнай манеры напісаны, так што ён для мяне гэта было лёгка спалучыць от, і працу над рамантычнымі творамі, і над сваім.
А то, што канцэрт якраз нагоды Дня волі, у Дзень волі, гэта для вас асабіста, што абазначае?
Для мяне гэта вялікі гонар, што на Беластоцчыні, ў Беластоку гэта адзначаецца, і я запрошаны на гэты канцэрт у якасці аранжыроўшчыка і кампазітара. Ну, конечно, это великая нагода для меня и гонор.
Я так само удзельнічаю в этой урачыстай программе, якую мы разом с Центром беларускай культуры падрыхтавалі. И...
Саліст Ілля Сельчуков.
Ну, мой асабісты такі уклад. Барытоновыя усе спевы, суцэльны так само, то, что мы будем спевать разом с нашей публікай сёння з нагоды свята. І Ары Манюшкі, Ары Антонія Гендрика Радзівіла. Так само у нас будзе гучаць, вядома, Тарасевіч. Славуты беларускі кампазітар. Акрамя гэтага у нас будзе, канешне, Горскі яшчэ, камерныя творы ў апрацоўцы нашага Канстанціна Яськова. Так што праграма такая насычаная.
Oh,
ўсё пачалося проста з моманту, калі казалася, што ёсць вялікая адкрытасць у вялікага таленавітага саліста беларускай оперы Ілі Шільчукова. Ілона Карпюк з Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку. Каб проста пасвяткаваць бліжэй радзіме. Ён зараз пражывае ў Злучаных Штатах Амерыкі, там спявае ў бостанскай оперы. А калі высветлілася, што можна зладзіць нейкую сустрэчу святочную з яго ўдзелам, праспяваць некалькі знакавых твораў, то падумалі, што варта засяродзіцца на гэтай ідэі. Першапачаткова думалі, што гэта проста будзе камерны выступ саліста, можа з раялам, можа тут яшчэ нейкая скрыпка, ці там нешта такое, каб было камерна, а з другого боку, каб было урочыста. Калі адкрыўся цэнтр беларускай культуры, падумалі сабе, што на тое ёсць, каб лавіцца таксама такіх ідэяў неачывістых, можа варта рызыкнуць і зарганізаваць нешта большае. Сабралі вакол вольнага аркестра, музыкаў, прафесіяналаў, якія жывуць у Варшаве, таксама шырэйшы склад з розных іншых прафесіяналаў, якія граюць у розных аркестрах у Варшаве, між іншым польскага радіо, ці у аркестры опернай. І дзякуючы іхняй адкрытасці ўдалося правесці рэпетыцыі да гэтага канцэрту ў Варшаве. Салісты даехалі, бо апрача Ілі Шільчукова маем Юлію Ятухоўскую, таксама выдатную спявачку, сапраністку на фартэпіана зайграе Кірыл Кідук, таксама цікавая постаць увогуле беларускай музыцы сучаснай. Да гэтага яшчэ маем прэм'еры твораў. Алексей Ладзік, флейціст, заграе прэм'еру твора, якая чакала такога моманту таксама, а твор прысвечаны Марыі Калеснікавай, якая таксама з'яўляецца флейтысткай. Так што тут розных такіх цікавых здарэнняў пры падрыхтоўцы канцэрту было шмат. Музыка не толькі ў такім сэнсе нашай гістарычнай музычнай спадчыны, але таксама маем намер, каб паштурхваць, каб ствараць далей новае, каб прапанаваць таксама сучасныя працы, творы, кампазіцыі, каб гэта было таксама не толькі свята гістарычнае, але каб таксама паказаць, якую сілу маем тут сярод маладых музыкаў, кампазітараў, творцаў, мастакоў. І думаю, што дзеля гэтага перш за ўсё тут вырашылі арганізацыю такога канцэрта.
Штогод традыцыйна трэба памятаць пра тых, хто менавіта ў карысць нашага асяроддзя укладае сваю працу штодзённую, сваю працу прафесійную, сваю працу пазапрацоўную, свой вольны час.
Яўген Вапа, старшыня беларускага звязу ў Польшчы.
І такіх людзей у нас на Беластоцчыне, на шчасце, яшчэ вельмі многа. І таму з году ў год той спісак ёсць вельмі шырокі, каму варта і можна уручыць такія узнагароды, сімвалічныя, бо гэта сімвалічныя узнагароды нашага асяроддзя ў падзяцы за тую працу укладзеную. У гэтым годзе будзе таксама тое, што лічу вельмі важным, будзе прадстаўленыя тыя асобы, якія цягам апошняга года сапраўды зрабілі для нашай грабацкасці вельмі многа, але таксама і цягам папярэдніх гадоў. Так што вельмі мы тут гэтымі людзьмі ганарымся, што яны менавіта ёсць з намі і працуюць у карысць беларускай справы. Узнагароды атрымалі Адам Павоўскі, тэхнічны рэдактар тыднёвікай брусу ў Польшчы Ніва, за выдатнае шматгадовае графічнае мастацкае афармленне выданняў нашай беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы і арганізацыі. Надзея Салаўёва, арганізацыйны дух хаба «Новая земля» ў Беластоку за штодзённую інтэграцыйную дзейнасць беларускай дыяспары ў карысць нашага рэгіёна і ўсіх жыхароў і адданасць безмежнай духовнай бацькаўшчыне. Пётр Мулярчык, сакратар аб'яднання ў карысць дзяцей і моладзі, якія вывучаюць беларускую мову або за грамадскую і юрыдычную дзейнасць на ніве ўсебаковай адукацыі народнай мове ў Беластоку і Падласкім ваяводстве за адданасць разумення асветных працэсаў у жыцці ўсіх беларусаў у Польшчы. Андрэй Скепка, староста Гайнаўскага павету, і Евгений Сачко, старшыня рады Гайнаўскага павету, за ўсебаковую абарону статутнай асветна-нацыянальнай дзейнасці настаўнікаў, бацькоў і вучняў Гайнаўскага біліцэя перад адміністрацыйнымі рашэннямі адукацыйных улад па абмежаванні навучання народнай мове.
Thank you. Думаю, що вельми файна ідея, як зробити такий концерт в філхармонії. По-перше, тому що на Подляші уперуч якби кояжиться та культура білоруська з фольклорем, з такими фестивалями на вьосках. То теж добре, то теж файне, то спадщина регіону, то є треба культивувати. Але треба пам'ятати, що сучасна культура білоруська розвивається у всіх обшарах. І так само культура висока, то так само література, сучасна штука. Вельми файно, що з цього боку можна тут в Білостоку то що культуру подивити, більш почути ту культуру. Ну, я думаю, що це вельми добрий спосіб, щоб святкувати День волі, свято всіх свободних білорусів, білорусок.
Ми ввогалі приїхали з Білорусі трошки більше за год тому. Це добра ідея, звісно, тому що це, по-перше, підтримання такої білоруської супольності, показати, скільки нас шмат, не тільки місцеві білоруси, хто присутній, але й тих, хто в виніку політичного переслідування вимушений був з'їхати сюди. І це так само такий момент, щоб відзначити, що 106 років тому була обвещена Білоруська Народна Республіка, що у нас є наша країна, що колись була обвещена незалежність, і я сподіваюся, що у будучині так само насамреч стане незалежною.
Ян Карчевський, наставник Хайнівського білоруського ліцею. Завжди щось нового появляється, і, напевно, ця ідея вельми добра, класна, вельми приємна і корисна проведем сьогоднішній вечір.
Проведем, поскільки з Гайнівки цілий автокар приїхав.
Ну так, приїхало нас шмат, кілька десятків людей. Як це наставники, вучні і батьки так само.
Концерт зорганізував організаційний комітет супольна з новоствореним центром білоруської культури у Білостоку. Сьогодні за супольна провідений час дякує Анна Петровська. Завтра передача «Під знаком погоні» на мові подляських білорусів у 18:45. Усього вам доброго, ти до зустрічі в ефірі. Тихо.